Mina damer och herrar, kapten och besättning hälsar er välkomna ombord DFDS Optima Seaways, som är redo för avgång från Karlshamn till Klaipeda. Färjan uppfyller samtliga säkerhetskrav och är färdig för resan. Beräknad ankomst till Klaipeda är klockan 9 svensk tid imorgon.
Välkommen, inte till Klaipeda, men till 30:e episod av Intet Nytt från Västfronten, där denna gång sänder från Hotel Conviva i den litauiska by Panevėžys. I dag skal vi have en statusrapport fra vores sommer-odyssé gennem de baltiske lande. Vi skal høre om Kievs, ja, om hele Ukraines nye politikorps. Vi skal til den lille polske by Gaudab og høre, hvordan det er at drive forretning der, 300 meter fra grænsen til Kaliningrad. I kort nyt kommer vi ind på vores forskningstema fra sidst, og vi skal høre, at hvorfor Rusland nu har tænkt sig at brænde forbudte sanktionsvarer. Og til sidst, der bringer vi en rapport og et interview fra Djævlemuseet i Kaunas. Ved mikrofonerne er, som altid,
Anders Gallum Petersen
og Jesper Gormesen.
Jesper, vi er nu begyndt på vores sommerodyssé. Vores sommerodyssé har indtil videre bragt os den korte vej fra København til Karlshamn i Sverige. Vi har taget vores elbil med, vi har ladet 3 gange, og nu står vi foran et flag, bag os står et flag, som er hvilket flag?
Det er Litauens flag. Det er måske egentlig meget typisk for, hvor vi skal hen. Vi skal til det overbesøg, køre igennem alle de 3 baltiske lande, og generelt så ved folk ikke særlig meget om dem. For eksempel, hvordan deres flag ser ud. Men det her, det er altså det litauiske flag.
Og det er ikke nogen hemmelighed, vi står på en færge. Det er et blå DFDS-skib, som hedder Optima Seaways. Og hvad er det egentlig, vi skal lave i de baltiske lande?
Vi skal jo køre rundt og lave interviews. Altså, vi har aftalt lidt på forhånd, men der er også en del, som er opladt, altså som er helt op til tilfældighederne.
Det må man sige. Og nogle af de ting, vi skal faktisk dykke lidt ind under huden på, det er, hvad er det, der sker i de her baltiske lande, blandt andet i forhold til den nuværende krise i Ukraine?
Det er rigtigt. Altså i modsætning til den her fredelige del af Østersøen, som ligger herude.
Den svenske del,
men for så vidt også den danske del, så har den side af Østersøen, altså de 3 baltiske lande, de har virkelig, de er blevet ramt hårdt af historiens vingesus, ikke mindst i det 20. århundrede, hvor de har været del af Sovjetunionen. Altså fra 1940 og så frem til 91. Og det har jo sat sine spor. Der er russiske mindretal i de 3 lande, som er sådan lidt splittet over forholdet til Rusland, og så er der nogle nationale flertal, som i virkelig ikke vil Rusland, ikke vil fortiden, og de vil frem i verden. Så lige nu der er der jo en Rapid Reaction Force, en NATO-styrke i de 3 baltiske lande, som skal stå klar til at være klar. Altså simpelthen bare en gestus over for et Rusland, som har spillet måske lidt for meget med musklerne i Ukraine og på Krim.
Ja, og så mens I holder ferie, der render vi altså rundt og laver interessante interviews og kulturelle indslag til jer. Så ja, vi er klar til efteråret med en hel masse nyt materiale fra Baltikum. Vi høres ved.
Ja, det lød næsten ligesom om, som jeg havde taget noget coke på en færge. Det var nok fordi, at det var lidt halvkoldt, og det blæste også en del faktisk. Men Jesper, vi er nu kommet en del videre fra færgen fra mellem Karlshamn og Klaipeda. Vi har faktisk, hvad har vi i dag? Vi har lørdag i dag, så vi har været lidt over en uge på vejen og til søs. Og hvad har vi set på den uge?
Ja, vi har set, vi ankom til Litauen, så kørte vi ind i Kaliningrad, vi tilbragte godt et døgn i Polen, og så kørte vi igen ind i Litauen, hvor vi har været i Kaunas og Palanka op nordpå, og vi har været i Vilnius, og nu er vi så i den her lille by, der hedder Panevėžys.
Ja, og vi kan simpelthen ikke lide navnet på den her sådan, by her. Jeg ved jo, at du har siddet og prøvet på at udtale det også, og jeg tror, vi blev rettet af receptionisten, var det ikke sådan?
Ja, hun var bestemt ikke imponeret over vores udtale.
Plus, at vi fik også at vide, at det er en meget, meget farlig by at være i.
Dog ikke af hende. Men nej. Den ser også lidt dodgy ud.
Det må man sige. Altså generelt så har vi haft indtryk her i Litauen, at byerne sådan set ser rimelig pæne ud, men den her by virker til at være under niveau.
Ja,
I hvert fald for Litauens vedkommende.
Ja, og så har vi jo kørt en masse i elbil. Det
nice.
Har totalt nice. Jeg skal indrømme, at det nogle gange har fyldt rimelig meget. Omvendt så er det sgu lidt ligesom at have en hund, når du kører rundt i din lille gadget-bil der. Fordi ligesom når du lufter hund, så er der en masse folk, der kommer hen. Når det er en hund, så spørger de, om de vil klappe den. I vores tilfælde, så spørger de så, hvor langt den kan køre, og den virkelig er rent elektrisk osv. Så det giver jo anledning til nogle snakke, og folk løsner op, og nogle gange så de problemer, som, eller udfordringer, som det giver at køre elektrisk i elbil, det har givet os nogle interviews, vi ikke altså ikke vi har fået.
Ja, det er ikke nogen hemmelighed, at Litauen indtil videre har ikke været sådan super elbilsvenlig. Vi har, der var rigtig mange kilder på internettet, som sagt, der har været nogle ladestander her, der er alle vejene, men når vi så kom frem, så har de ikke været der, eller også har de ikke virket, så det har været sådan lidt op ad bakke. Og lige i øjeblikket, der sidder vi så på det her famøse hotelværelse på Conviva Hotel, og det er ikke Romantic, som vi lige var ved at bestille. Faktisk receptionisten, hun skulle også, hvordan var det, hun skulle lige op og hjælpe os med at splitte sengene fra hinanden. Det var meget sødt. Meget, meget sødt, at hun gjorde det. Altså, men det vil sige, at lige i øjeblikket, der har vi en 40 meter ledning hængende ud af vinduet fra, ja, det må være første sal, og så ned til den parkeringsplads derude foran hotellet, og så en masse ekstra overgangsstykker til ledningen, og en dims til at måle, hvor meget strøm vi får på bilen og sådan lidt. Det er lidt nørdet, det vil jeg godt erkende.
Det er ekstremt nørdet. Helt vildt.
Så fik vi lige den med. Men Jesper, vi kom jo frem i dag, ikke? Vi havde, hvor meget var det, vi havde tilbage på batteriet, da vi kom frem?
Ja, altså, var der 0, der var 300 meter tilbage.
Nej, der var 3 km tilbage.
Nå, okay.
Men
altså, jeg havde nær klippet en fodgænger, fordi at jeg troede, det. Altså, man lever så meget ind i det. At man skal køre så økonomisk. Så jeg prøvede faktisk at køre det der sparegear, som regenererer energi, når vi er opbremsninger. Jeg havde nær ramt en stakkels mand og hans hund, men det gik godt, heldigvis.
Ja, og jeg plejer gerne at omtale min bil som en hund, så det kunne være godt møde, to hunde mødes. Og så Jesper, han får lige noget på Facebook i øjeblikket. Det er jo en påmindelse om, man skal huske at slukke for sit Facebook, sin mobiltelefon, når man er i biografen, og lytter til vores podcast.
Ja, ja.
Det husker lige derude. Jesper, hvad skal vi ellers her den kommende halvanden uges tid? Hvad skal vi da videre?
I morgen, der skal vi til Riga, hvor vi skal møde nogen. Altså, vi har planlagt noget. Vi skal forhåbentlig have et interview med min ven, eller gamle nabo fra kollegiet, teknisk kollegie i Odense, som nu arbejder i et af ministerierne. Vi skal snakke med en fyr, som har lavet min hjemmeside. Han har et stort internetfirma. Og så skal vi videre mod, og så håber vi også, at vi kan få et interview i et magasin, der hedder Medusa, som er lidt specielt. Det er nemlig faktisk hele redaktionen af det, der i gamle dage hed Lentaru. I de senere år har der sket det, at alle, eller rigtig mange åbenmundede medier, de er blevet overtaget finansielt, og så er så den redaktionelle linje blevet lagt helt om. Og det skete også for Lentaru sidste år, og næsten hele redaktionen valgte faktisk at flytte til Riga for at kunne fortsætte med at arbejde frit. Det håber vi meget på, at vi kunne få sådan et interview i kassen. Og så kører vi videre mod Estland.
Ja, og det bliver fantastisk, fordi så kommer der øferie i det. Altså Estland, der er rigtig mange små øer og lidt større øer udenfor, altså mod Sverige. Og der håber vi rigtig meget at komme ud på en af de her øer her. Men vi har hørt, at der skulle være rigtig meget kø for at komme ud på de her øer. Det er totalt sommersæson og Fanø-syndrom og jeg ved ikke hvad. Så det bliver spændende, om vi bare kommer til at holde 5 timer i kø, og så ikke rigtig kommer nogen vegne.
Det får vi se. Men der er i hvert fald også inde på fastlandet, og der er også mulighed for en masse spændende interviews og reportager.
Jesper, hvad er dit indtryk af Litauen indtil nu?
Jamen, jeg er jo helt, helt vildt forelsket i det sprog. Jeg synes, det er så fantastisk. altså jeg prøver at gennemskue det, og jeg har sådan sat mig ind i, hvor kompliceret det i virkeligheden er. Men samtidig så kan man også godt sådan læse det lidt, synes jeg, efterhånden. Men okay, jeg kan godt se på dig, det er ikke det, du mener. Litauen er et dejligt land. Jeg er lidt overrasket over, at der er en del, som hverken taler engelsk eller russisk særlig godt. Men de fleste lidt ældre, altså hvis man er over 40, så er sandsynligheden for, at man kan russisk, den er ret god. Og det er jo altid sådan en... Folk de lyser lidt op, når man sådan lige finder ud af, hov, vi taler begge to russisk. Og det er jo selvfølgelig intet noget med det russiske sprog som sådan at gøre. Det er mere det, hov, vi kan kommunikere, og det er jo altid fedt. Uanset hvad man så synes om landet, hvor det er, altså om Rusland.
Ja, min fornemmelse er lidt, at man føler, at landet vil ikke være lidt af Rusland meget, meget kraftigt. Altså, det er ligesom om, at det er engelsk, man hellere vil tale først frem for russisk. Selv nogen, som faktisk kan begge sprog, hvor de måske kan engelsk dårligere end russisk. Så er det måske der, man lige starter, og så kan det godt være, at man finder ud af, at det var ikke lige der, hvor det, man skulle tale, fordi man var bedre til russisk, og så kommer de russiske gloser frem for glemmebogen. Altså, hos nogen af dem er russisk bare rigtig langt væk, fordi de formentlig ikke bruger det. Altså i hverdagen.
Nej.
Det må man sige, altså i modsætning til de andre stater, de andre lande, så bliver det altså ikke brugt særligt. Man hører meget, meget lidt russisk på gaden her i Litauen. Det ville nok ændre sig, hvis vi havde valgt at tage til Visaginas, som er der, hvor Ignalina atomkraftværket ligger, som er sådan en typisk, vi bygger en by, fordi nu har vi bygget et kraftværk, og der skal også være nogen til at betjene kraftværk, og så tager vi lige og flyver folk ind fra hele Sovjetunionen, som ved noget om atomkraft. Men der tager vi altså ikke hen i den her gang. Så vil jeg også sige, at en ting, som også overrasker mig her i Litauen, det er, altså de har faktisk meget fine motorveje, og meget befærdet motorvej fra i hvert fald fra Kaunas til Vilnius, som sådan set også er, hvad skal man sige, hovedåren fra den her havn, Klaipėda, til, jeg ved ikke, om jeg udtaler korrekt, men det må Litauen derude rette mig i bagefter, men i hvert fald fra Klaipėda til Minsk, er det sådan set den hovedvej, der er. Det var uhyre befærdet. Og det var vejen også fra der fra Gauda, som jeg også håber, jeg udtaler korrekt, fra Polen og til Kaunas. Men ellers var der nogle... Vi kunne finde nogle rigtig hyggelige små veje i Polen, nordlige dele på Polen.
Ja, også i Kaliningrad for så vidt. Altså det var det her... Det er jo, den del af Polen, vi var i, det er det tidligere Königsberg, og Kaliningrad er også Königsberg, og der er sådan klare fællestræk, blandt andet vejtræer, gamle flotte vejtræer, flotte marker og dejligt landskab.
Ja, vejtræer er der ikke mere i det her program her, og heller ikke i Danmark. Jeg synes, vi går videre og hører lidt om, hvad Kievs politikorps, de har fået nyttet, hvad vi har at sige om det. I starten af juli måned, der kom der en ny politistyrke i Kiev, som skal patruljere til at starte med i Kiev, og det består af en 2.000 mand stor politistyrke. Og for at borgerne kan kende de nye betjente fra de gamle, har de fået et helt nyt navn og helt nye uniformer. Til forskel fra de gamle betjente får de også en væsentlig bedre løn, hvor nye rekrutter får 8.000 grivner, som er en ukrainsk valuta, som svarer til omkring 2.400 danske kroner. Styrken har modtaget træning af instruktører fra USA, Kanada og Japan, og er langt hen ad vejen skabt ud fra gode erfaringer fra Georgien, der erstattede deres gamle politi, det vil sige, de fyrede faktisk hele deres 30.000 mand politistyrke tilbage i 2005, og senere samme år introducerede en ny politistyrke. Ukraine har derfor også hentet ind af hovedkræfterne fra Georgien til Ukraine i kraft af den kun 37-årige Jekaterina Skulatse, svært navn at udtale, som nu er Ukraines viceindenrigsminister, og dermed også en af hovedkræfterne i det her sådan, nye, hvad skal man kalde det, eksperiment, i hvert fald nye initiativ fra den nye regering i Ukraine. På sigt er det meningen, at styrken skal udvides til hele Ukraine, og indtil videre fungerer det gamle og det nye politi sådan set også side om side. Og jeg har hørt rygter om, at det nye politi rent faktisk ikke kan arrestere folk, men at de må tilbageholde folk og så vente på, at det nye gamle politi kommer ud og ordner det sidste, kan man sige. Mens de vestlige medier primært har været positive over for nyheden, har det russiske statskontrollerede engelsksprogede tv-kanal Russia Today, som nu hedder RT, valgt at sammenligne med filmene Politiskolen fra 1980'erne, der jo just ikke udstiller politimænd som særlige snu eller sådan set ærlige, men vi får se, hvordan det kommer til at spille sig ud. Jeg besøgte Kiev midt i juli måned, og vi har forberedt følgende til jer. Jeg møder en af Kievs nye politibetjente på Kryshchatskaya-gaden, hvor politibetjent Ivan står foran sin spidt nye Toyota hybridbil med et look, der får det gamle politi, eller militia, som det hedder, til at ligne et levn fra DDR-tiden. Vi har aftalt at tage interview på russisk, men Ivan starter op på ukrainsk, da ukrainere, der har russisk som modersmål, normalt forstår ukrainsk. Ivan tænkte formentlig ikke over, at han talte ukrainsk og ikke russisk. Jeg må have blevet hvid i hovedet, da han lidt inden siger, at han vist lige må tage det igen på russisk, og tilføjer, at han er fra det vestlige Ukraine, og at det er smule svært for ham at tale russisk. Jeg spurgte ham om, hvorfor han tog arbejde i den nye politi.
Jeg kan godt lide mennesker. Jeg kan godt lide de mennesker, der laver denne reform. Jeg troede på dem. Jeg er 31 år gammel, og det er derfor en bevidst beslutning. Jeg vil gerne tjene Ukraine her og nu i hovedstaden Kiev og bringe gavn.
Tror de, at det nye politi kommer til at hjælpe Ukraine, at de kommer til at ændre Ukraine?
Det tror jeg, at Kievs borgere bedre kan svare på. Min mening, det vil sige, det jeg kan se på nyhederne og som I kan se. Alle kan lide, at vi eksisterer. Folk ringer til os, og folk kommer hen til os og takker os. Og i fremtiden bliver det kun bedre og bedre.
Hvordan forholder det gamle politi sig til jer?
Det er åbenlyst, at overordnet er forholdet til det gamle politi ikke super. De skal forstå, at det gøres med de bedste intentioner. Der er jo ingen, der forbyder dem at komme hertil og blive det nye politi. Dørene er åbne for alle. Man skal bare have ønsket og ærligheden.
Selv her et par uger efter lanceringen af det nye politi, er det meget synligt, at det nye politi er meget vældigt. Folk får taget selfies og kommer ofte hen til betjentene for en snak. Betjente, der i øvrigt har fået nye uniformer efter amerikansk forbillede. Ivan mente, at den nye politistyrke skulle dømmes af borgerne, og derfor vil jeg gerne interviewe en af Kievs mange taxachauffører, da de ofte udsættes for politiets magthåndhævelse. Desværre var der ingen af de 8-10 stykker, jeg spurgte, der ville snakke med eller uden mikrofon. På Majdanpladsen mødte jeg derimod Viktor, der sad og solede sig. Jeg spurgte om, hvad han mener om det nye politi.
Jeg kan godt lide dem. De udviser tillid. De er nogle flotte fyre, som i Danmark og Holland, i modsætning til USA, hvor de jo er tykke. Jeg har talt med dem nogle gange, og de er nogle venlige fyre. De er vores fremtid. Jeg bor i Canada, og der er politiet meget høfligt. De er meget gode og dannede. Det er rart at hilse på dem. Gudskelov, at det også bliver sådan i Ukraine.
Hvilke problemer var det med det gamle politi?
De var ikke gode. De var fede, de var ikke velopdragende, de havde beskidte uniformer på, havde beskidte hænder, de var grove og slog. Spurgte man dem om noget, så sagde de, hvad, 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 hvad. Sådan var de. Ikke gode betjente. Og dog, der var gode. Der var unge, gode betjente, men med tiden blev de dårligere. Jeg har faktisk en bekendt i politiet. Han var chef for politiet i en region, og jeg talte ikke med ham, fordi han ikke opførte sig så godt. Han tog penge og byggede huse for dem. Derfor har jeg ikke kontakt med ham, da jeg ikke kunne lide det. Mine tre børn bor i Canada, og jeg boede der, men er nu her, da det er mit hjemland. Jeg har hele tiden været til Jevremajdan, og vil have, at Ukraine bliver et godt land, sådan som Danmark og Holland og Tyskland. Jeg kan godt lide de lande.
I sidste uge, der kørte vi fra Kaliningrad ind i Polen. Det var sådan lidt af et eventyr, fordi at vi ikke havde ret meget strøm, og der var problemer med, det begyndte at regne, og der var køer på vejene, og der var rigtig mange problemer. Derfor var det en glædelig overraskelse at komme til. Først kom vi til den russiske grænsepost, hvor folk var forbløffende venlige, og det fortsatte ved den polske. Her var det godt nok ikke de polske grænsevagter, som sådan, der var høflige. Det var polakker, almindelige polakker, der skulle over grænsen. Der var sådan en hel stribe af temmelig gamle Volkswagen og Audi-biler. Og der var en af dem, en af chaufførerne, som steg ud og sagde, at den kø, den var for folk, der havde noget at fortolde. Og så viste han os over i den anden kø, hvor der kun holdt russere for øvrigt. Og det undrede vi os lidt over. Men vi fik svaret lidt senere. Nu skal vi høre et interview med Michael Rand, som driver forretning her på grænsen mellem Polen og Kaliningrad.
Jeg hedder Michael Rand, jeg er 43 år, og jeg er ejer af virksomheden Komaxel her i Warmia-Mazura, Godab.
Godab, hvad er det for et sted?
Godab er en lille by op i det nordøstlige hjørne, tæt op ved grænsen til den lille russiske enklave Kaliningrad. Og ja, en lille by, med hvor alting er meget lokalt. Folk de kender hinanden, alle kender alle. Så der har vi startet en virksomhed op. Og ja, ja, hvad er årsagen til, at vi ligger os heroppe? Lang historie. Jeg kendte området i forvejen. Min bedre halvdel kommer her for området af, så det var rimelig simpelt at få startet op med at få fat i de kontakter, der skulle bruges, og den støtte, der skulle til. Så det var årsagen til, at vi egentlig her, at landet op har valgt at lægge virksomheden her i Godab.
Har det været nemt at få virksomheden op at stå?
Nej, det har det ikke. Hvis det er en ting, som det polske folk ikke er så gode til, så er det at stole på andre mennesker omkring dem. Så når der kommer nye folk til, nye idéer, så er man meget påholdende med at initiere sig i de her ting. Og det betyder, at opstarten hernede har været svær, den har været tung, langvarig, stressfuld, men når først at man er kommet i gang, og de kan se, at, ja, at man, ja, som jeg plejer at sige, at vi spiser ikke børn, selvom vi kommer fra Danmark af, og de ting, vi laver, er heller ikke noget, vi begynder at grave ned i de store skove herude, så får man også den støtte, der skal til. Og i dag er det faktisk super fint. Godt samarbejde med byen herinde, med de forskellige instanser. Vi har et rigtig godt samarbejde.
Og hvad er det, I laver?
Jamen, vi laver lidt af hvert. Vi laver en af vores hovedprodukter, det er, at vi modtager præprik fra den danske vindmølleindustri, hvilket er nogle stykker af glasfiber lignende, der bliver skåret af derhjemme. Og dem tager vi herned, hvor vi så lægger dem op i et, vi kan ligesom du lægger et puslespil op, et patchwork, og så støber vi glasfiberemner ud for det. Og de emner, de bliver så igen returneret til Danmark, til vores største kunde, der er Jydenbur. Og de bruger så vores glasfiberplader til staldinventar overalt i Europa. Ved siden af det, så har vi forskellige andre små projekter. Vi laver nogle ret- og roerpinde, vi laver formproduktion, vi laver modeller, vi laver form til os, til nogle af de store spillere inden for vindmølleindustrien i Danmark. Så lidt af hvert inden for glasfiber.
Er det svært at få medarbejdere hernede? Altså skal du reklamere? Skal du ud og fange dem på gaden? Eller hvordan er situationen her i området?
Det kommer an på, hvad det er for en type medarbejder, du skal have. Hvis du skal have nogen, der er forholdsvis specialiseret, så er det et svært område at få medarbejdere i. Hvis det er medarbejdere, du kan tage ind, og som du kan oplære i løbet af en måneds tid eller to, og tilegne dem den viden, de skal have for at, ligesom at kunne udføre det arbejde, som der er krævet, så er det meget, meget nemt at få arbejdskraft herop. Der er en generel arbejdsløshed på, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det skal nok være i hvert fald 20%. Og det vil sige, at vi har hver dag, der kommer der 2, 3, 4, nogle gange mere personer ind med CV og efterspørger at komme i arbejde her. Så det er ikke så svært.
Vi står lige ved siden af grænsen. Det er faktisk ikke helt forkert. Den er 300 meter herfra. Er det noget, man mærker til i det daglige, at man bor lige op og ned af et lignende stumme Rusland?
Det er nok svært at svare på. Jeg er dansker, jeg kan ikke sproget så meget, og det vil sige, at der er mange ting, som der ryger forbi mine ører. Jeg tror nok, at de lokale her, de mærker til det, og jamen, det gør vi jo. Altså, når vi er ude og handle og lignende, så er der mange russer, som der krydser grænsen for at handle ind herover i Polen. Men ellers synes jeg ikke, at det er noget, man mærker det store til. Det eneste, som man kan sige, det er, at der er stor trafik frem og tilbage, hvor de polakker, som der bor her i området, de krydser grænsen og tanker lidt diesel og kører de cigaretter, som de må, og kører retur, og det giver dem en lille ekstra indtægt. Og det tror jeg, det er en meget, meget stor del, der gør brug af. Det kan måske give dem en, ja, altså hvis det hele det kører efter reglerne, så kan de måske, deres dagløn kan de måske øge med 30-40%, og hvis man tager lidt ekstra med, ikke, jamen, så kan de måske fordoble daglønnen.
Jeg så, der var rimelig mange gamle Audi'er, og især mange Volkswagen Passat. Hvorfor det? Altså heroppe ved grænsestationen?
Jamen, de ældre Passat er sådan udstyret, at de har en 90 liter tank, så når man kører over grænsen og får tank, diesel og kører tilbage igen og tager dag og bruger det til, hvad man nu skal bruge det til, så er det alt andet lige mere hensigtsmæssigt at køre med en 90 liter tank i stedet for en lille 40 liter tank. Så det er nok en af årsagen til, at man ser ukristelig mange Passater her i området.
Hvad køber man ellers? Altså, hvad køber russerne herover, og hvad køber polakker ud over benzin i Kaliningrad?
Jamen altså, det er nok stærkt begrænset, hvad polakken de køber i Kaliningrad. De køber cigaretter, de køber brændstof, diesel, og så køber man selvfølgelig vodka. Det koster jo, så at sige, ingen penge. Jeg kan ikke huske priserne, men jeg tror, det er noget med 20 kroner for en liter, eller sådan noget, de giver. Det er jo mere eller mindre en halv pris i forhold til hvad vi køber her. Det er nok også en anden kvalitet, men igen mentaliteten, nu skal jeg passe på, at det er nok ikke alle, men der er nok rigtig mange, som der ikke lægger så meget vægt på smagen af det, man hælder ind, men nok nærmere virkningsgraden. Så.
Og hvad køber russere her?
Jamen, russerne, de køber frugt, de køber kød, de køber måske noget godt brød. Altså, de basale ting, som man bruger i dagligdagen, nok i en anden kvalitet, end de har mulighed for at købe selv i deres egne butikker.
Kunne du på nogen måde tænke dig at flytte derover, altså køre 400 meter over på den anden side af grænsen lige nu, som tingene tager ud i dag?
Det tror jeg faktisk ikke helt, jeg vil være i stand til at svare på, fordi jeg kender ikke så meget til det. Rusland er meget isoleret. Altså, som sagt, vi ligger 200-300 meter fra grænsen her, men det er ikke noget, vi mærker til i det store, og kendskabet til, hvad der egentlig sker derovre, er også, det er begrænset, hvor meget vi hører til det. I hvert fald mig som dansker, som måske ikke har samme mulighed for at tilegne mig den mere lokale viden, grænseoverskridende viden her på stedet, ikke? Det er svært for mig at sige, om det er noget, jeg kunne tænke mig at flytte virksomheden over. Højst sandsynligt nej. Men igen, altså, man skal aldrig sige aldrig, og før man ved helt præcis, hvordan forholdene er, jamen, så skal man ikke afskrive det, men her og nu, så er jeg nok skeptisk over, at det vil ske.
Hvad er der sket med din svigerfamilie og din kones holdning til Rusland her i løbet af det sidste år, med alt det, der er sket i Ukraine? Har den ændret sig?
Jeg tror egentlig, at polakkernes holdning til Rusland har ændret sig. Det ved jeg igen, jeg skal passe på, hvad jeg siger, men jeg tror sgu, Jeg tror aldrig, de har sådan haft det helt store hurra over for deres storebror derovre. Så der har altid været sådan en god portion skepsis. Krigen er ikke glemt, hverken fra det ene eller det andet land, som det stod op til Polen her. Og polakken, det er et stolt folkefærd, som der prøver at skabe sig den respekt, som jeg også mener, de skal have. Og det, der er sket ned ved Ukraine og Krim, jeg tror ikke, at det har ændret holdningen markant. Vi andre, vi har nok haft en lidt større afstand til det, og ikke haft så tæt ind på kroppen, og lige pludselig kan vi se, at der sker noget. Men polakken, de har nok i højere grad været vidne om, at Rusland er, som Rusland er, og agerer, som de gør, og derfor er det nok ikke så nyt for polakkerne, som det var for os danskere, at der lige pludselig skete noget. Men reaktionen er der kommet, ikke? Altså, jeg kan ikke huske tallet præcis, men et større tocifret milliardbeløb har den polske regering nu handlet anti-missilsystemer, kamphelikopter og lignende, som der bliver udstationeret langs med grænsen. Nok en hilsen over til, at vi er ikke Ukraine, og det ville nok være dumt at prøve det samme her i hvert fald. Det er... Polen er ekstremt meget pro-EU. Det er ikke sikkert, at de altid synes, at reglerne, som de skal indordnes under, lige passer dem. Og det kan vi også mærke, når vi driver virksomhed, at det er stadigvæk et tungt system at komme igennem. Men de er pro-EU, og de er bestemt ikke pro-Rusland på nogen måde.
Som vi berettede i sidste måned, så er Forsknings- og Uddannelsesfonden Dinastia havnet på det russiske justitsministeriums liste over fremmede agenter. Stifteren af fonden, Dmitrij Zimin, han meldte med det samme ud, at han ville indstille sin finansiering af fonden, og i begyndelsen af juli traf fondens bestyrelse beslutning om at officielt at trække stikket efter 12 år at have støttet forskellige forlag, skoler, studerende og organisationer. Det kom ikke som den store overraskelse, efter at den russiske præsident Putin nogle uger forinden havde udtalt, at det de såkaldt udenlandske fonde i virkeligheden, det de i virkeligheden foretager sig i den russiske federation, er at luske rundt på landets skoler og støvsuge dem for alt talent, gøre de unge mennesker afhængige af stipendier og føre dem ud af landet. Præsidentadministrationen og det russiske sikkerhedsråd har i år afsat 14 millioner rubler af sit budget til at forske i sikkerhed. Moskvas juridiske universitet har for eksempel fået tildelt 3,6 millioner rubler til at udarbejde strategier til, citat, beskyttelse af Ruslands nationale interesser i lyset af nye sikkerhedsmæssige udfordringer og trusler, citat slut. Diplomatakademiet MGMOR har fået knap 1 million rubler til at forske i, hvordan man kan modstå, citat, politisk, økonomisk og juridisk afpresning, citat slut, og, citat, organiserede provokationer inden for WTO, citat slut. Rusland har i FN nedlagt veto mod etableringen af et tribunal, der skulle undersøge nedskydningen af Malaysian Airlines fly MH17 i juli 2014. Som svar har USA yderligere udvidet listen over personer, som ikke må rejse ind i USA, og firmaer, som amerikanske firmaer ikke må handle med eller yde lån til. Foreløbig har Rusland ikke reageret på det amerikanske skridt, men står det til den russiske landbrugsminister Alexander Tkachev, det er lidt svært at sige, Tkachev, skal den eksisterende embargo mod en række europæiske fødevarer håndhæves på en noget mere håndfast måde, nemlig ved at brænde de vestlige fødevarer, hvis de overhovedet når ind over den russiske grænse. Det sker samtidig med, at det russiske statistiske bureau, Rosstat, har offentliggjort tal, der viser, at priserne på fødevarer er steget kraftigt. Løg er blevet 30% dyrere, end de var i december 2014, kartofler 20% dyrere og gulerødder hele 94%. Samlet set er priserne siden december 2014 steget med 10%. Mens vi kørte rundt i Kaunas og lidt efter en ladestander, der kørte vi forbi et museum, som havde en masse sådan masker på facaden. Der stod så Djævlemuseum. Det lød så spændende, at vi dagen efter gik ind og besøgte udstillingen. Og jeg gik rundt og sådan helt opslugt i egne tanker, mens du, Anders, du havde så fundet en eller anden mantra, og du havde stået der længe og sat dig grundigt i, hvad det var, du stod og så på, da du så kaldte mig frem og stillede mig det her spørgsmål.
Jesper, hvad ser vi her?
Nu har jeg lige fået stukket mikrofonen op i under snuden. Vi ser et stykke træ, som er skåret ud på helt fantastisk måde, fordi det der, det er jo ikke håndskåret, rent håndskåret. Det er måske pil, eller det er en sygdom i træet, der gør, at den giver den her overflade. Og så på den her knubrede overflade er der så en masse, har man så slebet nogle små kranier, skårede kranier. Og så er der så en herre, og der pisker en anden. Det må være et menneske, går ud fra. Næh, et menneske med horn, som så pisker afsted med en djævel. Og de her figurer er også lavet af rigtig træ, hvor man så har taget de dele, de grene, som ligner arme og ben.
Men det interessante er at se, hvad er det, de ligner, de her to figurer?
Nå, ja, det er Hitler, der bliver jaget af Stalin. Fatter Stalin, selvfølgelig. Og så faldt Tjørn om sider. Men det er måske meget godt her, når man nu kun har radiomediet, det at forestille sig, hvordan det her ser ud. Man skal altså forestille sig, at Stalin, som er afbildet som en satan, jager Hitler, som også er afbildet som en satan, hen over et landskab bestående af dødningehoveder. Det her værk, det hedder Mit Litauen. Og det er fra 74, mener jeg. Og det er jo
jeg har stået 75 på det.
75, men det er jo, må jo siges at være noget af en kommentar, noget af en statement, og til den tid, altså man sætter lighedstegn mellem de to herrer. Og det har stået frit fremme, dog uden den her udførlige forklaring,
som vi fik. Det var Hitler og Stalin.
Nej. Men vi fandt direktøren for museet og stillede hende et spørgsmål, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre i sovjettiden at have sådan et museum.
Jurgis Darimkutė, head of the Antano Žmuidzinavičiaus Work and Creation Museum. So it's known better like Devil's Museum.
Jurgita Rimkutė er direktør for Antanas Žmuidzinavičiaus Museet, bedre kendt som Djævlemuseet. Žmuidzinavičius var en passioneret kunstner og samler. I løbet af sit liv opbyggede han 23 forskellige samlinger, men den mest kendte er Djævlesamlingen, som han påbegyndte i 1906. Alle hans venner og kolleger vidste, at han samlede på djævlefigurer og forærede ham hele tiden nye. Samlingen blev så populær, at det efter hans død blev besluttet at starte et museum. Det hedder nu Djævlemuseet, og vi er det eneste museum, det eneste statslige museum i verden med så stor en djævlesamling. Lige nu har vi over 3.000 djævle i vores arkiver. Vi er meget populære, og folk fra hele verden kommer og besøger os.
After his death was decided to establish a new museum, and now it's called Devil's Museum, and we are the only one museum, state museum in the world, with a such big devil's collection. It's a little bit keen, but at the moment we have more than 3,000 devils in our archives. So we are very popular and people from all over the world are coming to visit us.
So it was, he died, he testamented everything to the state.
Museet blev etableret i 1966 og udvidet i 1983, altså i den ateistiske sovjettid. Jeg spørger Jurgita Rimkutė, hvordan det kunne lade sig gøre.
How come that this was even allowed?
You know, it was allowed. The religion was forbidden. And devil,
det var religion, der var forbudt. Og her var der myter og eventyr, der var udstillet. Og det var godt for vores politikere, for djævlen hjalp med at vise, at der ikke findes en Gud. Derfor blev det tilladt. Det var meget nemt at repræsentere djævlen, for der var ingen repræsentation af Gud, fortæller I. Jurgita Rimkutė. Museet er imidlertid ikke kun et museum for Antanas Žmuidzinavičiaus samlervani, men også for den rige litauiske folketradition, fortæller museumsdirektøren.
I think that in Lithuania it is very popular It's a very popular creature because
der findes 5.000 litauiske eventyr, der handler om djævle, omkring 2.000 betegnelser for djævle og en mængde stednavne, der indeholder ordet djævle, moser, skove og sten. Så i Litauen er djævlen lidt forbundet med det hedenske, og dette væsen er virkelig kendt og meget populært, fortæller Jurgita Rimkutė.
Forest and stones. So in Lithuania it is a little bit connected with the pagan beliefs, and this creature is really known and very popular. Yes.
Museet har lige så mange ansatte som det altid har haft, men langt flere udenlandske besøgende. Selv kinesere, sydkoreanere og newzealandere kommer, fordi de har hørt om museet og har besluttet sig for at besøge det. Det synes vi er lidt mærkeligt, men vi er også glade for, at vi er så kendte over hele verden, slutter Jurgita Rimkutė.
South Korea from New Zealand are coming because we heard somewhere about this museum and we decided to visit. For us it's very strange, but also we are very happy that we are so known all around the world.
Thank you for your time.
You are welcome. Thank you.
Vi er nu nået til vejs ende i dette augustudgave, denne augustudgave af Internyt fra Vestfronten. Vi sender i øjeblikket fra et hotel i, ja, det må være Litauen, skal jeg lige tænke mig om. Næste gang vi sender, så vil vi være tilbage på vores pind et eller andet sted i København. Og selvfølgelig så vil vi følge op på vores de resterende halvanden uge af den her tur, som vi har gang i. Det vil sige, at vi mangler stadig ved at komme ind i Letland og Estland og sådan en lang elbilstur igennem det svenske for så at ramme København den, ja, i om en uge eller sådan noget, halvanden uge.
Og måske har vi faktisk stof nok til et Kalinin-tema også, Kaliningrads-tema. Hvem ved?
Det skal vi lige kigge på. Det er sådan, vi stikker mikrofonen mange steder hen og får optaget en hel masse, og så kommer herlighederne med at få ryddet op i mange af optagelserne bagefter. Jeg tror, at alle andre mediepersoner har det cirka lige sådan, om det er Danmarks Radio, TV2 eller hvem det nu er. Som sådan. Men det her, det er jo så det 30. afsnit, og mikrofonen var som altid
Jesper Gormsen
og Anders Gernum Petersen, og vi hører selvfølgelig ved til her til september måned, og igen skal vi selvfølgelig takke Alex Marosa for at lave vores fantastiske mellemstykke, som I har hørt rigtig mange gange i det her program her. Og ellers er det bare at sige tak for nu, og vi høres ved.